Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 19 mart dushanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbursun yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida, Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda Taliban bilan muzokara uchun eshiklar ochiq, ammo Qo'shma Shtatlar bu jangari guruhga yon bermaydi. AQShning Afg'onistondagi elchisi Janbas Amerika ovozi bilan suhbatda shu haqda bayon qildi.
We strongly support the government of Afghanistan and the people of Afghanistan in dealing with the terrorist groups and threats that they face, including those from the Taliban.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Markaziy Osiyo prezidentlari Vladimir Putinni saylovdagi g'alabasi bilan olqishlashmoqda. Saylovdan so'ng Putin bilan telefon orqali muloqot o'tkazgan Shavkat Mirziyoyev uni mamlakatga rasmiy tashrif bilan taklif etgan. Putin bu taklifni mamnuniyat bilan qabul qilgani xabar qilinadi. Nursulton Nazarboyev Putinga yo'llagan o'z tabrikida Qozog'iston Rossiya bilan hamkorlikni yanada kengaytirish niyatida ekanligini bildirgan. Sharhlovchilar Rossiya prezidenti Vladimir Putinning yangi 6 yillik muddati o'zaro hamkorlikka borishni boshlagan Markaziy Osiyodagi vaziyatga bevosita ta'sir qiluvchi ko'rsatkichlardan biri ekanligini aytishmoqda.
В первую очередь, России и Китая. Я думаю, что России невыгодно появление вот такого объединения центральноазиатского, крупного центральноазиатского объединения, просто потому что Россия...
Мавзу тасуатлары билан Америка овозда мен Малик Мансур. Ostonada o'tgan sammitdan so'ng o'zgarishlarga yuz tutayotgan Markaziy Osiyoning ikki qudratli qo'shnisi Xitoyda va Rossiyada ham saylovlar bo'lib o'tdi. Saylovlar bu davlatlarning siyosiy yo'nalishida o'zgarish bo'lmasligini tasdiqladi. Xitoyda Si Jinping navbatdagi marta rahbarlikka saylangan bo'lsa, Rossiyada Vladimir Putin yana 6 yillik muddatga prezidentlikda qoldi. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati Shavkat Mirziyoyev yangi muddatga prezidentlikka saylangan Vladimir Putinni telefon orqali muloqotda tabriklagani, Rossiya prezidentini rasmiy tashrif bilan O'zbekistonga taklif etgani va bu taklif Putin tomonidan mamnuniyat bilan qabul qilingani haqida xabar tarqatdi. Markaziy Osiyo liderlarining hammasi Putinni yangi muddat bilan tabriklashga ulgurishgan. Nazarboyev tomonidan Putinga yo'llangan tabriknomada Qozog'iston va Rossiya o'rtasidagi hamkorlik yanada kengayishiga umid bildiriladi. Vladimir Putinga yo'llangan bu tabriklar yo'sinidan Rossiya va Markaziy Osiyo aloqalari barqaror qolishini xulosa qilish mumkin. Ammo Putinning Rossiya prezidentligiga 6 yillik muddatga qolishi Markaziy Osiyoda o'zaro hamkorlikka intilish kuchaygan bir davrda kuzatilayotgani inobatga olinsa, bu davr mintaqa va Rossiya aloqalarining haqiqatda qanday rivojlanishini ko'rsatib berishi aytilmoqda. Rossiyalik ekspert Andrey Serenkovga ko'ra, bir necha yillar avval mintaqada Markaziy Osiyo ittifoqi loyihasini amalga oshishi mumkinligini tasavvur etish ham qiyin bo'lgan. Ammo Toshkentda hokimiyat almashuv ortidan boshlangan o'zgarishlar bu g'oyani amaliyotga yaqinlashtirmoqda.
Целым рядом других причин, это, например, на мой взгляд, смена, в первую очередь, политического курса Ташкента, который отказывается от политики изоляционизма Каримова, да, отказывается от, и настаивает, ну, новая команда президента Мирзиёева настаивает на пересмотре отношений, двухсторонних отношений с соседями, трансформации их из таких враждебных в конструктивные, в кооперативные и так далее.
Albatta, bugunga kelib Markaziy Osiyoda birinchi navbatda iqtisodiy hamkorlikka asoslangan tuzilma tashkil etish imkoniyati reallashmoqda deyish mumkin. Ammo bunday ittifoqning yoki tashkilotning yuzaga kelishi Moskva tomonidan olqishlanadi deb kutish qiyin. Chunki Rossiya mintaqa davlatlari bilan faqat o'zi yetakchilik qilayotgan tashkilotlar vositasida hamkorlik qilishni xohlaydi yoki nari borsa ikki tomonlama ravishda. Ammo mintaqani tamsil etuvchi yagona bir tashkilot bilan ishlash niyatida emas. Mintaqadagi boshqa bir global kuch Xitoy haqida bunday demagan bo'lardim. Aksincha, Buyuk Ipak yo'li loyihasini surayotgan Xitoy uchun yaxlit mintaqa bilan ishlash ancha qulay. Markaziy Osiyoda Rossiya va Xitoy manfaatlarining to'qnashuvigina Moskvani mintaqaviy tashkilotlar faoliyatini tan olishga majbur etishi mumkin degan fikrda Andrey Serenko.
В первую очередь, России и Китая. Я думаю, что России невыгодно появление вот такого объединения центральноазиатского, крупного центральноазиатского объединения, просто потому что Россия привыкла, ей удобнее работать на двухсторонней основе со всеми постсоветскими государствами. Она предпочитает либо предлагать свои интеграционные проекты типа СНГ, ОДКБ, Евразийского союза, ну либо тогда вот со своим участием доминирующим, ну либо тогда никаких других проектов предпочитает общаться на двухсторонней основе. Но с другой стороны, есть интересы Китая в регионе, который заинтересован с одной стороны в ослаблении влияния России в центральноазиатском регионе, а с другой стороны Китаю с точки зрения продвижения интересов проекта нового шелкового пути удобнее было бы иметь дело вот с регионом в целом, в котором примерно соблюдаются некие общие правила, правила игры, там, например, в частности, в частности транзитных перевозок, например.
Rossiyada prezidentlik saylovi kutilar ekan, Ostonada mintaqa liderlarining salkam 10 yillik tanaffusdan so'ng kuzatilgan ilk sammiti o'tgan edi. Rus matbuotidagi ayrim xabarlarda Putinning bu sammitda ishtirok etmagani aynan prezidentlik saylovi kampaniyasi bilan bog'lab yoritilgan edi. Sammitda Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev mintaqa davlatlari baribir Rossiya va Xitoy bilan yaqin hamkorlikni davom ettirishini alohida urg'iladi. Shu bilan bir qatorda Markaziy Osiyo davlatlari mintaqaviy muammolarni o'zlari mustaqil tarzda muzokara qilish, ularga yechim topish imkoniyatida ekanliklarini aytdi.
Это непростой вопрос. Нам переломить чиновников, которые сели на этой торговле, и им выгодно возить оттуда известными своими друзьями там общаться и что-то получать, чем вот рядом получать. Это большой вопрос, мы об этом говорили. Поэтому экспортно-импортные операции между нашими государствами мы обсудили очень подробно. Сейчас в Афганистане происходят события, я не буду говорить, но все об этом говорили. Нас это очень беспокоит. Если спецслужбы наших государств будут тесно сотрудничать, мы будем знать все о террористах, этих наркотрафике, о исламистах религиозных и так далее, и так далее.
Ostona sammitining tarixiy voqea sifatida baholagan prezident Shavkat Mirziyoyev mintaqa davlatlari o'rtasida hamkorlikning yangi davri boshlangani, bir yil davomida o'zaro iqtisodiy aloqalarda o'sish kuzatilganini ta'kidlar ekan, xalqaro ekspertlarning mintaqa integratsiyasi amalga oshgan taqdirda Markaziy Osiyoda rivojlanish, jumladan ishlab chiqarish ham keskin oshishiga doir xulosalariga diqqat qaratdi.
Расширение сотрудничества государств Центральной Азии в различных отраслях экономики способствовало бы росту регионального валового внутреннего продукта в ближайшие 10 лет как минимум 2 раза. Все наши совместные действия, проекты и программы безусловно укрепят атмосферу взаимного доверия и уважения.
Prezidentlarning Markaziy Osiyo taraqqiyotiga doir bayonotlaridan mintaqada biror ittifoq yoki hamkorlik tashkiloti tuzish rejasi aks etmagan. Aksincha, Nazarboyev mintaqa davlatlarining ayrimlari Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatiga, ayrimlari bojxona ittifoqiga, ayrimlari esa kollektiv xavfsizlik shartnomasiga a'zo ekanligini e'tirof etar ekan, mintaqa prezidentlari uchrashuvi maslahatlashuv maqomida ekanligini ta'kidlab o'tdi. Rossiya yetakchiligidagi bu tashkilotlarga O'zbekistondan tashqari mintaqa davlatlarining hammasi a'zo sanaladi. Markaziy Osiyo iqtisodiy hamkorligi tashkiloti faoliyati aynan shu mintaqaviy tashkilotga Rossiya a'zo bo'lib qo'shilishi ortidan tugatilgan edi. Rossiya Markaziy Osiyoni o'z strategik manfaatlariga kiruvchi hudud ekanligini ta'kidlab keladi. Mintaqadagi mustaqil davlatlarni Rossiyaning strategik manfaatlari qatoriga kiritilishi Vladimir Putin yetakchiligi davrida amalga kiritilgan edi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Bu Amerika Ovoz Radyosu Washington'dan gapiryapmiz. Taliban bilan muzokara uchun eshiklar ochiq. Ammo Qo'shma Shtatlar bu jangari guruhga yon bermaydi. AQShning Afg'onistondagi elchisi Jon Bass Amerika Ovoz bilan suhbatda shu haqda bayon qildi. Unga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlari strategiyasi ikki qirrali.
We strongly support the government of Afghanistan and the people of Afghanistan in dealing with the terrorist groups and threats that they face, including those from the Taliban.
Afg'oniston hukumati va xalqiga terrorchi guruhlarga, jumladan Talibondan kelayotgan tahdidlarga qarshi kurashda ko'maklashyapmiz. Kobul tinchlik muzokaralariga ochiq ekanligini aytib kelmoqda. Toliblar bu imkoniyatdan foydalanmaguncha, hukumat bilan o'tirib muloqot qilmaguncha ularga qarshi harbiy bosim davom etadi, dedi Jon Bass. Amerika Pokistonni Taliban orqasidagi kuch deb biladi va bu davlatga bosimni oshirib kelmoqda. Prezident Donald Trump nazarida Islomobod taliblarni yo'lga solish qudratiga ega. Afg'onlarga bunday strategiya ma'qul, ammo Afg'onistondagi so'nggi xunrezliklar hech narsa o'zgarmaganligini ko'rsatadi.
New strategy is its regional focus and its expectations and I would say demands that Pakistan change its behavior, that it take demonstrable effort to curb the terrorist threats.
Pokiston o'z hududidan kelayotgan tahdidlarni jilovlayotganligini ko'rsatishi lozim. Yangi yondashuv tufayli hamkorlik oshgan, lekin yetarli darajada emas. Afg'onistonda haqiqiy tinchlikka erishish uchun Kobul bilan va boshqa ittifoqchilarimiz yordamida Pokistonni dadilroq qadamlar tashlashga undayapmiz, deydi elchi. Amerika Qo'shma Shtatlari Afg'onistonda Islomiy davlat guruhini quvvatlayotganiga haqidagi Eronning ayblovlarini elchi kulgili va asossiz deya inkor etdi.
Single greatest accelerant or fuel to the rise of Daesh has been the support of the Russian and Iranian governments for Bashar al-Assad and his horrible crimes.
Haqiqat shuki, Daeshni oyoqqa turg'izgan asosiy omillardan biri bu Rossiya va Eronning Suriya rahbari Bashar al-Assadni qo'llab-quvvatlaganligidir, deydi AQSh elchisi. So'nggi oylarda Rossiya ham Daesh o'rnashib olgan Afg'oniston shimoliga harbiy vertolyotlar tez-tez qatnayotganligini da'vo qiladi. Ammo Amerika Qo'shma Shtatlari va NATOni ochiq tilga olgani yo'q. Aytish joiz, 24-26 mart kunlari O'zbekiston Afg'onistonda barqarorlikka erishish yo'llarini muhokama qilish maqsadida xalqaro anjuman o'tkazmoqchi. Yig'in poytaxt Toshkentda rejalangan.
Amerika ovozining Washingtondagi studiyasida men Navbahor Imomova. O'zbekistonda bugun xotin-qizlar qanday maqomga ega? O'zbek ayolining nufuzi qay darajada hozir? Shuningdek, mehnat sharoiti qay ahvolda? O'zbekistonda majburiy mehnat degan narsa qachon yo'q bo'ladi? O'zbekiston bosh vaziri muovini, shuningdek, Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Tanzila Kamalovna Narbayeva ayni damda Qo'shma Shtatlarda. Avvalo u Nyu-Yorkda Birlashgan Millatlar Tashkiloti qoshida o'tayotgan ayollar sammitida so'zladi, u yerda bir necha kun bo'lib yig'inlarda ishtirok etdi. Keyin esa poytaxt Vashingtonga kelib, bu yerda rasmiylar, shuningdek, nohukumat tashkilotlarining vakillari bilan muzokara olib bormoqda. Fursatdan foydalanib biz ham Narbayevani suhbatga chorladik va bu siyosiy arbob bilan yuzma-yuz o'tirib savol-javob qildik.
Biz o'zimizga tanqidiy qarashimiz kerak, nazar tashlashimiz kerak. Og'ir sharoitdagi, ayniqsa nogironligi bo'lgan opa-singillarimizni hayot tarzi bilan, ularni qiynayotgan muammolar bilan biz yetarli darajada shug'ullanmaganmiz. Birinchi vazifa bu o'sha xotin-qizlarimizning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish bo'lsa, hozirgi aytganim hamma sohalardagi ularni faolligi. Ikkinchisi eng og'ir sharoitdagi ayollarni qo'llab-quvvatlash, ularni muammolarini joyiga chiqqan holda hal qilish. Uchinchidan xotin-qizlarimizni huquqbuzarlik, o'sha turli turli jinoiy yo'llarga kirishlarini oldini olish bo'yicha profilaktika chora-tadbirlari. To'rtinchidan, xotin-qizlarimizning mana bandligini ta'minlash masalalari.
Mana hozir siz rasmiy pozitsiyani tushuntirib berdingiz. Bugungi o'sha ko'rilayotgan siyosiy chora-tadbirlar haqida gapirdingiz. Lekin real olib qaraydigan bo'lsak, siz mamlakatda yurasiz, kesib, aylanib bilasiz real hayotni. Xotin-qizlarni sizning nazaringizda nima ko'proq qiynayapti? Ulardan biz so'raganimizda yondashuv deyishadi. Qo'shilasizmi shu fikrga?
Nimaga yondashuv?
Ularga nisbatan yondashuv. Ya'ni ko'plab xotin-qizlar hali ham o'zlarini o'sha jinsiy jihatdan taqirlangan deb bilishadi, kamsitilgan deb bilishadi.
Men masalan qandaydir holatda ular ayrim holatda to'g'ri ham gapirishadi, chunki hozir aytib o'tdim, qishloqdagi ayollarimiz deganimizda o'sha eng chekkadagi mahallalarda istiqomat qilayotgan xotin-qizlarimizga e'tibor bo'lmagan desak ham to'g'ri bo'ladi. Chunki biz ko'proq mana tadbirlar o'tkazsak, ayniqsa meni o'zimni tashkilotimga nisbatan tanqidiy har doim yondashib o'rganganman. Agar biz oldinlari tadbir o'tkazsak, seminarlar o'tkazsak, konferensiyalar o'tkazsak, bunga tabiiy o'sha qiynalgan, chekka qishloqlarda yashaydigan xotin-qizlar qatnasha olmas edi va ularni umuman ularga e'tiborsizlik bo'ladi yillar davomida. Shuning uchun bugungi kunda muhtaram prezidentimiz tomonidan o'tgan yili mana sizga ma'lum xalq bilan muloqot yili deb e'lon qilingandi. Mana shu xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili doirasida biz insonlar bilan, ayniqsa ayollar bilan eng chekka qishloqdagi yashayotgan opa-singillarimizning hayotidan boxabar bo'lish imkoniyatiga ega bo'ldik va men o'zim mana shu tashkilot rahbari sifatida juda ham haligi yurak-yuragimdan quvonib suyunyapmanki, pastga tushsak qanchalik muammo borligini ko'rar ekanmiz. Pastga tushsak shu muammoni hal qilish yo'llarini ham o'zimiz ko'z oldimizga aniq namoyon bo'lar ekanda, shundan kelib chiqqan holda turli mana strategiyalar belgilash mumkin, turli dasturlar qilish mumkin, o'shlarni qiynayotgan muammolarni hisobga olib. Avvallari qanaqa bo'lardi? Mana men siz xabaringiz bo'lsa kerak, juda ko'p yillar Vazirlar Mahkamasida ham ishlaganman. Oldinlari biz davlat dasturlarini qiladigan bo'lsak, u yoki bu yilga bag'ishlab, oldin har yilga nom berilish an'anasi bor edi-ku oldindan 97 yildan boshlab. Bu dasturlar kabinetda yozilardi. Bu dasturlarni bir-ikkita mutaxassislar chaqirilardi, u yoki bu vazirlikdan o'sha mavzuga qarab shu shakllantirilardi. Lekin hozir mana shu muhtaram prezidentimizning talablariga binoan bironta bir dastur bir-birini qaytarmaydi.
Siz birinchidan bosh vazir o'rinbosarisiz va mana hozir tushuntirib berganingizdek xotin-qizlar qo'mitasi raisisiz. Bunday olib qaraganda O'zbekistondagi eng qiyin vazifalardan biri sizning zimmangizda. Ham deylik o'sha mehnat sharoitini yaxshilash, adolatni ta'minlash mehnat joylarida mehnatkashlar manfaatini himoya qilish bilan mashg'ulsiz. Ikkinchi jihatdan O'zbekistondagi barcha siyosiy ijtimoiy jarayonlar cheksiz ta'sir ko'rsatadigan ayollar hayotini deylik yaxshilash vazifasi ham sizga yuklangan. Qanday eplash mumkin shuncha murakkab vazifalarni bir paytda?
Mana shu bosh vazir o'rinbosari degan maqom bekordan bekor berilmagan. Menda ikkita yo'nalishda ish bor-da. Masalan, xotin-qizlar qo'mitasi raisi sifatida men oddiy ayollarni, oddiy o'zi ayol sifatida ularni himoya qilishim kerak. O'shlarning muammosini, demak, aniqlab, o'sha bosh vazir o'rinbosari sifatida boshqalarni shunga e'tiborini qaratishim kerak.
Sizda vakolatlar bor.
Menda vakolat bor. Shunday vakolat pastdagi quyi tizimlarimizda ham bor.
O'zbekistonning Vashingtondagi elchixonasida qilgan intervyuimiz to'liq holda tez orada efirda, saytimizda va ijtimoiy tarmoqlarda. Vashingtondagi studiyamizdan men Navbahor Imomova.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Martin Luther King o'limidan 50 yil o'tib ham qashshoqlikka qarshi ijtimoiy harakatlar orqali kurashish hanuz dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Afroamerika tarixi va madaniyati muzeyi hamda Amerika tarixi milliy muzeyi birgalikda Amerika demokratiyasi, siyosiy ijtimoiy o'zgarishlar va qashshoqlik haqida ko'rgazma tashkil etdi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Suratlarda 1968-yil ijtimoiy adolat talab qilib Washingtonda o'tkazilgan qashshoq odamlar kampaniyasi aks etgan. Muzey xodimi Aaron Bryantning aytishicha, harakatga butun Amerikadan odamlar qo'shilgan va u Martin Luther King orzularining so'nggi inkozi bo'lgan.
King had always been concerned about poverty as
King qashshoqlik haqida ko'p o'ylangan. U ijtimoiy adolat targ'ibotchisi edi. U bu borada bobosi va otasining an'anasini davom ettirgan. Ular ham qashshoq odamlarga xizmat qilish ustida ishlashgan, deydi u. Ayrim hisobotlarda 1994-yildan 74-yilgacha qashshoqlik 19%dan 11.2%ga tushgani aytiladi. Har bir irq, yosh va dindagi odamlarga ta'sir qilgan bu muammo fuqarolik huquqlari harakatida jiddiy o'zgarish yasagan edi.
The campaign officially launched, publicly launched.
Kampaniya rasman 12-mayda Onalar kuni marshi bilan boshlangan. 13-maygacha odamlar shahar markazida to'plangan edi. Ular 16 akr joyni egallab, chodirlar shahrini barpo etgan. U haqiqiy shaharcha edi. Majlislar zali, madaniy chodir, bolalar bog'chasi, sartarosh xonalar, tibbiyot va stomatologiya xizmatlari bo'lgan, elektr tarmoqlari va kanalizatsiyagacha bo'lgan, deydi Bryant. Muzeyda tarixiy suratlar asosida shaharning 3 o'lchamli maketi tayyorlandi.
We discovered in reading newspaper articles that this was called God's Eye Bakery.
Gazetadagi maqolalarni o'qib bildikki, bu bino Xudoning nazaridagi novvoyxona deb atalgan. Rasmlarini topib, bolalar bog'chasi Coretta Scott King nomi bilan atalganini bildik, deydi muzey xodimi maketdagi binolarni tanishtirib. Ko'rgazmaga rasmlar, belgilar, chodirning yog'och tutqichlari va 6 haftalik kampaniya qanday o'tganini ko'rsatuvchi noyob film qo'yilgan. Kampaniyani tashkil qilishda qatnashgan Marian Wright Edelman va Andrew Young kabi shaxslarning og'zaki hikoyalari ham taqdim etilgan. Bryantning aytishicha, harakatda birdamlik ruhini yaratishda madaniy chodir muhim rol o'ynagan.
The culture tent was also important. Because it was where people came together to sing.
Bu madaniy chodir odamlar yig'ilib qo'shiq aytadigan joy bo'lgani uchun ham muhim. Siz hozir eshitayotgan kuy ham shu shahardan olingan, juda ajoyib, deydi u. Bryantning aytishicha, kompaniyada barcha faol ishtirok etgan, ayrimlar federal agentliklar rahbarlari bilan uchrashgan. Boshqalar bo'lajak qarorlar va qonunlar haqida muzokaralar olib borgan. Shahar bo'ylab boshqa davlat idoralari oldida ham namoyishlar tashkil qilingan. Behzod Muhammadi, Washington.
Koinot bugun chiqindiga to'la. Eskirgan kosmik apparatlarning qoldiqlari yer atrofida uchib yurgan sun'iy yo'ldoshlar bilan qolaversa xalqaro fazo stansiyasi bilan to'qnashib ketish mumkin, deydi olimlar. Yechimlar ustida bosh qotirish kerak. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Fazoviy chiqindilar muammosining yechimi bor, deydi Yevropa fazo boshqarmasi vakili Luiza Inokenti.
The problem of the space debris has to be fixed in two ways. First one,
birinchidan koinotni ifloslantirishni bas qilish kerak. Ikkinchidan tozalash ishlarini boshlash zarur, deydi u. Har ikki metodni tatbiq etish qiyin. Fazoda axlatni kamaytirish bo'yicha xalqaro kelishuv mavjud emas. Ammo alohida davlatlar iste'moldan chiqarilgan apparatlarni o'ziga xos qabristonga yetkazib qo'yishni vazifasi deb biladi. Bu arada chiqindi miqdori oshib bormoqda. Vaqti-vaqti bilan ro'y beradigan to'qnashuvlardan yanada mayda bo'laklar hosil bo'ladi. Ayni damda Yevropa fazo boshqarmasi kattaroq jismlarni tutib, xavfsiz joyga eltib qo'yadigan robot qo'lni sinovdan o'tkazyapti. Italiyalik olima Michel Lavagna eski sun'iy yo'ldoshlarni to'rga aylantirishni taklif etadi.
So the concept is to let's say to mimic what the
baliqchilarning dengizda qiladigan ishiga taqlid desak bo'ladi. Sayyora atrofida erkin uchib yurgan jismga yaqinlashmasdan to'r tashlaysiz va o'rab olasiz. To'rga ilingan chiqindini olisroq joyga olib borib tashlash mumkin. Muhandis Benoa Bonvoisin kabi yana bir guruh olimlar parchalanib ketmaydigan sun'iy yo'ldoshlarni yaratish ustida bosh qotirmoqda.
Déjà on essaye de comprendre Bu apparatlarni yasashda ishlatiladigan materiallarni yaxshiroq tushunishimiz kerak. Ana undan so'ng dizaynga o'zgartirishlar kiritsa bo'ladi. Umri tugagan sun'iy yo'ldoshlar qayeridan dars ketadi, qanday qismlarga bo'linib ketadi, shuni o'rganyapmiz. Shunday materiallar ishlatish kerakki, imkon bo'lsa texnika butun qolsin, deydi olim. Bular kelajak rejalar. Fazoviy chiqindilarni yig'ib olish qachon boshlanishi noma'lum. Jorj Putich, Shohruh Hamro, Washington.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayxon. Xayr, salomat bo'ling. Diplomatic community. All that peace and that unity, all that weak did a ruin me. Yeah. Started talking to me like I'm slowing down. Opinions over statistics, of course. Gassed off journalistic. Come at me and all you'll get is the ballistic report. Book a private room at Wally's, way to twist in the court. I got multicolored rings like the Olympics, of course. At award shows, cutting through the tension, of course. Girls hugging me, they're asking me what scent that is, boy. I be walking around the six like I invented it, boy. Yeah. Who am I, the do or die? The one with the fewest lies and the truest ties. They try to compare us, but like a job straight out of high school, there's no you and I. I taught you everything you know, now you got student pride. All factual. I call the house the embassy, the studio, the chapel. I hate to travel. I just pulled up on Solana's show, the girls are natural. I knew it way back when Hollywood was international. Yeah. The furthest I've been, that's word to my ends. Word of the flags that belong in the hood of my Benz. Very presidential. I broke all the codes for zoning in my residential. I broke spirits that I never meant to. My body isn't much of a sacred temple. With vodka and wine and sleep at the opposite time. Getting out of line like when you make a stencil. Or getting out of line like when you break a pencil. Violating the Treaty of Versailles. Champagne is the alias, but no cease and desist in I. Refuse to comply with regulations. I listen to heavy metal for meditation. No silence, like Sanders on the Detroit Lions. Get a runaround and I bury it where they won't find you. Motor City Casino, I'm at the cage with my old license. They tell me don't worry, I got your money like Osiris. Dirty 30, working on me. Tired of women that Maytag me in pictures, airing my dirty laundry. Catering is from Giorgio Baldi, Robin's favorite. It's nice, but I prefer Madeo. Calamari rings and tomato. I got the sauce, and now shorties keep claiming Prego. Waking up at 6 p.m. like, where does the day go? Forecasting tornadoes, brainstorming retaliation at dinner tables. 2010 was when I lost my halo. 2017, I lost a J-Lo. A Rotterdam trip had me on front page, though. I had to lay low. Hot topic like that.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.